Og den anden tekst fra Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 12-14 og 18-20. Og når vi tager Kolossenserbrevet med, så er det fordi, det er også en del af dagens tekst i dag. Dagens episteltekst. Men fra 4. Mosebog 14:4 i Jesu navn. Du bor, og vi er midt nede i vers 14, du bor hos dette folk, Herre. Og du viser dig ansigt til ansigt, at din sky står over dem, og at du går foran dem i en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten. Og så fra Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 12-14 og vers 18-20. Tak med glæde, vor far, som har gjort jer duelige til at fordele de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Han er hovedet for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den første født af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Amen. Ja. I ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig. I aften var vi inde på, at Gud er den treenige Gud, der viser sig i forskellige, på forskellig vis for os. Og som den, der viser sig for dem i det gamle testamente. I ham valgte hele guddomsfylden, eller besluttede hele guddomsfylden at tage bolig. Fordi Gud Fader har fra evighed valgt, at sønnen skal være ham, der skal være altings, eller have altings ære, altings pris. Hvorfor? Jo, fordi han netop gik ind og var vores frelser. Derfor skal det ham, der skal æres. Derfor er det også, at den største ære, et menneske kan give til Jesus, det er at lade ham være sin frelser. Det er at give op med al sin modstand og lade Jesus få lov at være den frelser, han så elskeligt gerne vil være. Israelitterne havde slået lejr ved Sinai bjerg, har vi mødt nogle gange nu her. Moses var på bjerget og fik stentavlerne med de 10 ord fra Gud. Og da Moses har været deroppe og kommet ned igen og har set guldkalven og gået op igen, så får han at vide af Gud. I skal lave en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. I skal lave et nøjagtigt efter det forbillede af boligen og dens udstyr, jeg viser dig. Og så er de sidste kapitler i 2. Mosebog faktisk en lang arbejdsbeskrivelse af, hvordan israelitterne de samler det, som Gud har befalet Moses, at de skal lave. Gud vil flytte ind hos israelitterne for at følge dem på vej. De skal bygge en teltbolig. Men en teltbolig, der er så permanent, så den faktisk står i flere hundrede år. Det telt skal være fokuseret på en eneste funktion. Det skal være en eneste ting, der skal være målet med den. Det er, at den skal tjene som Guds bolig og mødested for Gud og mennesket. Det skal tjene som det sted, hvor de kan møde Gud. Helligstedet. Der får de lov til at møde Gud gennem de præstlige repræsentanter, som de skulle have, gennem levitslægten, der skulle tjene der, gennem ypperstepræsten, der fik de lov til at møde Gud og hans nåde. Israelitterne går i gang med at bygge. De skal lave en lang række inventar, genstande til boligen, og desuden skal der laves som et telt inde i et telt inde i et telt. Der er flere lag i den her telt helligdom. Det skulle være aflangt med et kvadratisk bagerst rum. Derinde skulle pagtens ark stå. Der skulle lovens tavler ligge i og Arons stav. Der skulle være de to keruber ovenpå, der skulle fortælle om, at adgangen til Gud var hindret på grund af synden. Der skulle lovet dækslet være purt guld. Det var der, ypperste præsten en gang om året skulle gå ind med blodet fra bukken på den store forsoningsdag. Den dag, hvor dækslet skulle blive dækket af blod, for at dække eller adskille Guds vilje i loven fra synden hos folket. Ude foran indgangen til det allerhelligste, hvor der skulle være et stort gobelinagtigt tæppe, der skulle være et helligt rum, syvarmet lysestage, et røgelsesalter og et bord med skuebrød. Og foran dette rum skulle der så være forgården, eller et forhæng, der lukkede teltet af i forhold til forgården. Og forgården skulle være en indhegnet gård, hvor der igen skulle være et alter, som skulle bruges til, når folket skulle ofre. Hen over teltet, der skulle der igen være flere lag dække, flere lag stof, blandt andet et gedeskind, et dække, der var syet af mange gedeskind, og et dække, der var syet af mange delfinskind. Og man tænker lidt over det, så vil de her delfinskind, som noget af det yderste skulle være, vil give den en underligt gråt udseende. Det var ikke sådan en helligdom, som de helligdomme, som de andre folk havde. Det var en usel lille teltbygning. Men sådan er det, når Gud vil søge plads hos mennesker, så er det ikke det ydre glansen, pragten, der skal fange. Men så er det mødet med ham og den velsignelse, han rækker, der skal følge med. Derinde, der ville Gud bo. Så skulle israelitterne bo udenom. Og når de stod lejr, så skulle de planlægges bestemte steder. Men det skulle være sådan, at de alle havde direkte indsyn til, i hvert fald hver lejr, del, hver stamme, skulle have direkte adgang fra stammen og ind til tabernaklet. Der skulle ikke ligge en stamme imellem dem og tabernaklet. Sådan at de alle sammen havde direkte adgang til at gå hen til stedet. Godt nok skulle de gå rundt om, for de lå jo rundt om, men der skulle være adgang til. Der måtte ikke være nogen menneskelig hindring for, at de kunne gå til tabernaklet. Og så læste vi i går, hvordan Gud viste sig, da det første offer blev bragt ved tabernaklet. Men vi skal lige have med, hvordan der egentlig sker, da Gud flytter ind. For det gør han allerede inden vi læste i går. Der står, at Moses anbragte bækkenet mellem åbenbaringsteltet og alteret, og han kom vand i det til afvaskning. Moses og Aron og hans sønner vaskede hænder og fødder i det. Når de gik ind i åbenbaringsteltet, når de trådte ind til alteret, vaskede de sådan, som Herren havde befalet det. Så rejste han forgården hele vejen rundt om boliget og alteret, og hængte forhænget for portåbningen op til forgården. Altså det blev gjort færdigt, det her. Sådan fuldførte Moses arbejdet. Skyen dækkede åbenbaringsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. Moses kunne ikke gå ind i åbenbaringsteltet, fordi skyen havde lagt sig over det, og Herrens herlighed fyldte boligen. På hele deres vandring fra sted til sted brød israelitterne op, når skyen løftede sig fra boligen, men hvis skyen ikke løftede sig, gjorde de det ikke. De brød ikke op, før den løftede sig. For Herrens sky var over boligen om dagen, og om natten var der en ild i den, for øjnene af hele Israels hus på hele deres vandring fra sted til sted. Tænk at holde bibelcamping med et stort telt, der røg op fra hele tiden. Eller hvordan, når det bliver mørkt, er ild over. En underlig oplevelse. Normalt så er det sådan, at hvis skyerne står lavt, og de ligger tæt ned over vores hus, så ligger de over alle huse. Men her var det kun ét sted. Virkeligheden er, at her er Gud til stede, og Gud har magten også over skyerne, over ilden, over alt. Men se, da israelitterne de kom til Sinai-bjerg, kom hen til Sinai-bjerg, så fik de at vide, at de måtte ikke gå op på bjerget, fordi Gud var på bjerget, og derfor var bjerget helligt. Det var ikke bjerget i sig selv, der var helligt. Det var helligt, fordi den hellige Gud gjorde det helligt. Nu var israeliternes lejr blevet det sted, hvor Gud boede. Og de havde, da de kom til hen til Sinai bjerg, hvor pakten blev indstiftet, fået lov at høre, at de skulle være et kongerige af præster og et helligt folk for ham. For der, hvor Gud bor blandt sit folk, der er det et folk, som han helliger ved sit nærvær. Der gør han folket helligt for ham. Og den tanke, som vi måske ikke har været gode til at forkynde så tydeligt i vores sammenhænge nogle gange, at der, hvor Gud er, der, hvor Gud flytter ind, der gør han hellig. Gud befaler endda, at de ting, der var i tabernaklet og senere i templet, de skulle gøres hellige. Sådan at de gjorde dem, der rørte ved det, hellige. For helt konkret at sprede hellighed. Du skal lave en hellig salvingsolie, en krydret salveblanding, som en salveblander laver den. Det skal være en hellig salvingsolie. Med den skal du salve åbenbaringsteltet, vidnesbyrdets ark, bordet og alle genstandene på den, lysestagen og redskaberne til den, røgelsesofferalteret, brændofferalteret og alle redskaberne til det samt bækkenet og fodstykket til det. Du skal hellige dem, altså de her ting, han nævner, så de bliver højhellige. En hver, der rører ved dem, bliver hellig. Jeg vil sige, det er ligesom om, at det, nu skal tingene blive elektriske, og så giver de stød videre, sådan at det næste også bliver elektrisk. Fordi Guds hellighed er der, og Gud vil, at hans hellighed skal spredes, sådan at hver den, der rører ved det, bliver hellig. Jeg tror, det her er noget af det, der er blevet misforstået i nogle katolske sammenhænge eller andre sammenhænge, hvor man ligesom taler om hellige relikvier. Men når Gud fortæller det her til Moses, så er det jo faktisk, fordi han gerne vil fortælle dem, at der, hvor han er, der giver han hellighed videre. Den, der er hos ham, inde under pakten med ham, inde under velsignelsen hos ham, bliver gjort hellig af hans nærvær. Ja, vedkommende fortsætter med at synde. Vedkommende fortsætter med at gøre sig uren. Vedkommende har stadig brug for, at ofrene bliver båret frem for ham. Men vedkommende bliver gjort hellig ved at være inde i pakten igen. I et tabernakel, der offrede de daglige offer for synd. Daglige offer i taknemmelighed for livet. Daglige offer for taknemmelighed. Daglige offer for at rense for urenhed. Høstoffer og festoffer. Forsoningsdagsoffer. Til syndserkendelse skulle de handle sådan. For at gøre og gengøre folket helligt inden for en Guds ansigt, så de kom ind i pakken igen. Og nogen har garanteret undret sig over, hvorfor skal vi blive ved? År ind og år ud. Det her, det bliver der aldrig. Bliver vi aldrig færdige med. Og sådan var det jo. De skulle blive ved. Og jeg er helt sikker på, at der er opstået en eller anden jødisk bevægelse hist, og en eller anden jødisk bevægelse her, der har sagt, at nu har vi gjort det nok, når vi gør sådan der. Nu har vi gjort det nok, når vi gør sådan der. Fordi sådan har jøderne til altid gjort næsten. Fordi den menneskelige træghed siger, nu har vi da gjort det nok, har vi ikke. Guds ord siger, Guds bud til israelitterne er, I skal blive ved, fordi I stadig synder. Det er en foregribelse af det ene offer, som jeg giver på et tidspunkt. I skal blive ved. Til tider møder jeg nogen, der undrer sig over vores gentagelse af trosbekendelse, syndsbekendelse, tilsigelse, forkyndelsen af nåden i Jesus Kristus. Men det er jo det samme. Vi har også brug for at gentagende gange at blive mindet om og høre forkyndt, at jeg er en synder, der har brug for nåden i Jesus. Men nåden i Jesus, den gælder stadig for mig. Jeg får lov at søge hen til ham, til hans forsoningsværk. Jeg får lov at hente frelsen igen. Fordi vores egen genstridighed, ja, israelitterne var genstridige, og vi er også genstridige. Vores manglende evne til at huske, israelitterne kunne ikke huske særlig langt, og vi husker heller ikke særlig langt. Og vores lyst til at gøre evangeliet til en lovgerning, sådan som vi næsten kunne have snakket om det i aftes, da vi snakkede om, hvordan jøderne formåede at gøre en evangelisk pagt til en lovgerningspagt. Det er årsagen til, at vi har brug for at høre igen og igen og igen, som israelitterne. Vi bliver aldrig færdige. For ikke så længe siden, der sad jeg ved en ældre, som sagde, jeg har ikke langt igen. Det var sidste gang, jeg besøgte vedkommende. Og vedkommende sagde, jeg har bare brug for lige til det sidste at høre, at Jesus er min frelser. For jeg kan så huske så mange ting, som jeg egentlig ikke tænker, jeg har fået sagt til ham. Sig det til mig igen. Alle os, der lever midt i livet og har travlt, tænker måske ikke sådan, at lige om lidt, så skal jeg stå foran Gud. Men for hver eneste af os gælder det, at vi har brug for at høre igen og igen, Jesus er frelser for syndere, og jeg er en af dem, og jeg har brug for det hver dag. Så slår det mig også lidt, når jeg læser de her tekster og har arbejdet med dem, hvor meget krop der er i det. Hvor meget krop der er i den måde, Gud han giver israelitterne og skulle tilbede ham på. Der er regelmæssighed. Der er kropslig handling. Og når jeg så kigger på mig selv og på den kristenliv, jeg lever, og den kristendom, jeg tilhører, så er der blevet rigtig meget til noget, der sidder herinde. Jeg ved godt, vi taler om, at det sidder i hjertet, men det sidder jo herinde. Det bliver til sådan noget, hvor jeg skal tænke og føle og mærke og tro ind i hovedet. Jeg tror faktisk, at vi godt kunne hjælpe hinanden. Og også lade os hjælpe af den kirkelige tradition, som ligger bagud hos os. Som har for eksempel givet os den hjælp at sige, at det er godt at knæle. Det er godt at gøre korsets tegn. For et par år siden var jeg til en konference i Sverige, og de svenskere, som jeg var sammen med der, da vi gik til nadvers, jeg var glad for, at de gik foran, fordi det slog mig nærmest som en spade i hovedet, hvordan de bukkede eller nejede, inden de gik til alters. For her gik de jo på besøg hos den hellige. Det var som at besøge kongen. Så går man da ikke bare stolt og slatten op og tager nadver. Nej, man går til den hellige. Og jeg tænkte, nå, men det er måske sådan en dansk kultur. Ja, det er det. Men det er også noget med, at den hellige er ikke længere hellig hos mig. Og når den hellige ikke er hellig hos mig, så kan jeg være lidt ligeglad med, om jeg synder over for ham. Og så bliver behovet for tilgivelse heller ikke så brændende. Men er han hellig? Er det sådan, at forsoningen må ske med blod på guld? Så bliver jeg også godt klar over, at så er det ikke bare min hverdags slatten kristendom, jeg skal tage med. Det er ikke noget, vi skal gøre. Men jeg tror, at det kan hjælpe mig, og jeg tror måske også, at der er andre, der kan blive hjulpet af, at tage det ind over sig. Kan jeg hjælpe mig selv ved at knæle, når jeg beder? Kan jeg hjælpe mig selv ved, at når jeg går til alters, så lægger jeg mig selv på at huske, nu går jeg til den hellige, til helligstedet, der hvor han rækker mig fra himlen sit hellige legeme og blod til påmindelse, til efterfølgelse. Især den store forsoningsdag var særlig, for på den dag, da alle andre dage, der foregik offringerne ude i det synlige, ude foran teltet, ude i forgården, der kunne den israelit, der skulle have noget offret, han kunne gå med hen til alteret, eller han kunne se, hvordan alteret, dyret blev offret, og få at vide, her blev det offret for dig. Men på den for store forsoning, sagde, der skulle øverste præsten først ofre for sig selv, for alle delene ved tabernaklet, og så skulle han gå ind, og der var der kun klokker eller bjæller på hans dragt, så man kunne høre, at han var der, at han levede. Så skulle han gå ind i det skjulte og bringe blodet på sondækket. Der var ingen, der kunne se det. De kunne kun høre det. De var kun vidsheden om, at hvis han holdt op med, at hvis de her små bjæller på hans skjortel, de holdt op med at lyde, så havde han begået synd derinde, og så var han død. For ellers så ville bjællerne lyde, og så ville han komme ud igen. Men det foregik i det skjulte. Det skal jeg komme tilbage til. Så en pudsig detalje. På engelsk der bruger man om det, der sker på den store forsoningsdag, ordet atonement. Atonement. Ordet atonement er, kan man klippe lidt op og gøre dansk. At one med. At one dagen. At gøre et foreningsdagen. Dagen, hvor vi ikke bare forsoner. Hvor Gud ikke bare forsoner os med sig. Men dagen, hvor Gud faktisk gør os et med ham. Hvis vi går videre frem i Bibelen, så møder vi, at i konge første kongebog, at Salomo får lov til at bygge et tempel for Gud. Igen et sted, hvor Gud skal bo, den her gang i Jerusalem. Da præsterne gik ud af helligdommen, fyldte skyen Herrens tempel. Præsterne kunne ikke forrette tjenesten på grund af skyen, fordi Herrens herlighed fyldte Herrens tempel. Gud valgte igen at bo hos folket i templet i Jerusalem. I bønnen, som Salomo beder efterfølgende, der siger han noget, der egentlig er sandt, og som samtidig sætter ord på det, som vi var inde på i går aftes, også med Guds treenige person. Bor Gud da på jorden? Nej, himlen og himlens himle kan ikke rumme dig. Hvor meget mindre kan da dette hus, jeg har bygget? Den første person i treenigheden lod sig ikke se for mennesker, men i dette tilfælde i Gamle Testamentet var det den før menneskeblevende, før inkarnerede anden person, der viste Guds tilstedeværelse. Gud har her vist på den måde, hvordan det ufuldkomne menneske kan komme til Gud gennem ham, den anden person i treenigheden. Gud havde givet først Moses og dernæst Salomo vejledning at bygge den vej, der skulle gå til ham. En vej, der var nøje fastlagt. En vej, der var en kopi af den vej, som var i himlen. En vej, som den Moses fik lov at se. Gud giver vejen ind til ham. Ja, som Jesus selv siger, som vi også hørte til indledningen, jeg er vejen ind til det allerhelligste. Det er gennem ham, vi har adgang til det allerhelligste. I Hebræerbrevet kapitel 9, vers 11-12 samles der op på det forløbige i offerordningerne. Der peges på, at det, der var bygget af mennesker efter Guds vejledning, det havde en tid. Det blev aldrig fyldestgørende til at gøre den fulde forsoning. Det var netop forløbigt. Skygger af det, der skulle komme. Men skygger af det for at tjene os i den nye pagts tid. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, der nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til. Ikke med blod af bukker og kalve, men med sit eget blod, gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Kristus er ypperste præsten. Tænk, han har år efter år stået, set, som den, der boede i helligdommen, taget imod, hvordan den ene ypperste præst efter den anden er gået ind i det allerhelligste, offret og har ladet sig afløse og døde, og en ny er kommet til. Nu står Jesus selv i den tjeneste, han har planlagt, og som vi kan møde senere i Hebræerbrevet kapitel 9, netop som den, der er evig i sin tjeneste. Jesus, han går i forsoningens time ikke ind i det jordiske tabernakel eller tempel, men ind i det himmelske sted. De andre var blot efterligninger. Der går han ind i det, som er skjult for vores øjne, ind i det allerhelligste. Og der kommer det med, at det var skjult for vores øjne. At også der, bare det lille, at det var noget, der skulle foregå skjult, som noget, vi ikke kunne se, men mellem faderen og sønnen, er det, at det også skulle være mellem Jesus og faderen, da han gør det på korset. Der går han ind i det, der skjult for vores øjne, bringer sig selv, Kristus, som offer. Et offer, der har gyldighed bagud for alle forudgående ofre, og fremad også for vores tid. Derfor sagde Jesus, det er fuldbragt. Derfor flængedes forhænget i templet fra øverst til nederst, netop fra det lukkede rum og åbnede op. Derfor ophørte de kristne med præstetjenesten, med tabernaklet, med offringerne. For nu var alle offringernes indhold fuldført. Der sker sådan et underligt brud i historien. Nu stoppede det. Og det stoppede, fordi nu var alt gjort færdigt. Når vi læser Johannes evangelie kapitel 1, vers 14, at ordet blev kød og tog bolig blandt os, Jesus blev menneske, tog bolig blandt os, så læser vi i bund og grund, at Jesus kom og slog sit telt op hos os. Ordret oversat, så ville det være noget med, at Jesus teltede hos os. Han kom til jord. Ikke bare kom Jesus som ypperste præst og offer og fuldførte offeret, men Jesus kom for at bo hos os. Han kom som ordet og tog bolig. Han er hos os ved sit ord. Og ikke bare ved det ord, som han selv er, som han selv var, da han gik på jord, men også som det ord, der han er efterladt hos os. Så når vi åbner hans ord, så er han hos os her. Vi er samlet i hans navn, og så er han midt iblandt os. Det er en vigtig pointe her, fordi i vores dobbelt natur er det sådan, at vores gamle jeg altid trækker os væk fra at være hos Gud. Væk fra livet med Gud. Da er det nødvendigt, at vi til stadighed rækkes, gives, fyldes med at være sammen med ordet. For det er ham, der giver os del i Guds hellighed. Det er ham, der giver os del i Guds fællesskabet, ordet. Derfor er det at bruge ordet derhjemme i sin hverdag vigtigt. Læse i sin Bibel. Men derfor er det også vigtigt at samles om ordet til forkyndelse, om ordets nådemiddel, men også om sakramenterne. Derfor kan vi, når vi er to eller tre forsamlet i hans navn, glæde os over af vidstheden om, at Jesus er hos os. For så er han med os i sit ord. Og så holder han, for nu at tage et rigtigt LM'sk udtryk, teltmøde sammen med os. Han telter hos os. For det var det, der stod i Johannes 1:14. Og så kan vi jo godt sige, at han holder teltmøde med os. Han kommer til os med sin helligelse og gør os hellige i sin frelsegerning. Han kommer til os og giver os del i det blod, der er givet for os, når vi får lov at spise hans læme og drikke hans blod i nadverfejringen. Så vi berører os med blodet af det allerhelligste og gør os hellige. Hvis nu vi havde haft søndagens kirketekst i dag, så havde vi hørt om kvinden med de indre blødninger, der rører ved Jesus, ved kvasten på Jesu kappe. Hun bliver betegnet som uren, og hun gik i tillid til Jesus og rørte kvasten af hans kappe, og så bliver hun renset og helbredt. Og det kan vi egentlig godt undre os over, hvad er det for en automatikreaktion, der sker der. Men i lyset af det, at al helligelse, al renhed er samlet i Jesus, al urenheden. Ligesom det i den gamle pagt, at det var en hellig salve, der skulle gøre noget helligt, så fjernes hendes urenhed i mødet med Jesus. I troen på ham. Hun blev ikke renset, fordi hun ligesom alle de andre tilfældigt rørte ved hans kvast. Hun blev frelst, hun blev renset, fordi hun stolede på, at hos ham kunne hun komme i bare den mindste kontakt med ham. Sådan må du også vide, at den mindste kontakt med Jesus, med ordet, der rækker han dig sin hellighed til frelse. I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os, både retfærdighed, helligelse og forløsning. Eller som Paulus siger 1. Korinther kapitel 6, vers 11, I blev vasket rene, I blev helliget. I blev gjort retfærdige ved Kristi navn, ved Guds ånd. Da pinsedagen kom, der lod Gud sig vise som den, der tog bolig i disciplene, ved at lure som flammer satte sig på disciplenes hoved. For nu boede Gud ved sin ånd i dem. Synligt skulle det vise sig. Ilden fra ildstøtten fordelte sig på disciplene. Det ser vi ikke så synligt i dag, selvom vi godt kan synge med på sangen om, at O måtte dog snart ilden brænde blandt Guds folk. Men virkeligheden er, at ingen af os tror af egen kraft og evne, men ved Helligånden, ved at Helligånden netop rækker os troen. Og så sker der det, at Guds Helligånd flytter ind. Og når Guds Helligånd flytter ind, så omdanner han faktisk dig til at være et Guds tempel. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Og så er Guds bolig ikke bare en, der var i tabernaklet i ørkenen, men så Guds bolig hos den, der tror på ham. Den knytter både os og jer fast til Kristus. Den salvede os. Det er ham, det er Gud, der har besejlet os og gav os ånden som pant i vores hjerter. Troen på Jesus giver dig del i Guds ånd, fører dig ind i livet med ham. Han vil bo i dig, leve i dig, for at du skal høre ham til, for at du skal nå hjem til ham. Han frier dig ud af mørkets magt, for at du skal være hans. Og så skal vi lige forbi et enkelt sted, som jeg ikke fik skrevet på herop, nemlig Salme 27. Salme 27, det er sådan en dejlig hussalme. Salme 27, vers 4. Kun et ønsker jeg fra Herren. Kun et længes jeg efter. At bo i Herrens hus, så længe jeg lever. Så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed og søge svar for ham i hans tempel. Han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag. Han skjuler mig i sit telt, da han løfter mig op på en klippe. Når Gud flytter ind, så giver han også en længsel. Ikke bare en tro, men så giver han også en længsel efter at skulle være sammen med ham. Få lov til at være fri for synden. Få lov til at være fri for den plage, som det gamle jeg er. Godt nok siger Christian Bau i sangen Jesus elsker mig, at jeg skal takke ham, når jeg en dag skal gå over dødens flod, fordi han har holdt mig fast i at være en synder, ham gamle jeg. Men jeg længes efter at være fri for ham, fordi i virkeligheden så længes jeg efter at få lov at flytte helt og fuldt ind hos Gud. Han har flyttet ind hos mig, men jeg har ikke flyttet ind hos ham. Så længselen efter at skulle være hos ham, bor stadig hos dig, den kristen. Længselen efter at skulle få lov til at nå helt hjem til himlen. Den dag, hvor synden og syndens løn og alle dens konsekvenser i vores liv ikke længere mærker os. Men løftet er der også. Jeg har ikke skrevet Johannes åbenbaring 21, vers 3 og 4 med her. Men løftet er der om, at en dag, så skal Guds bolig være hos menneskene. Så skal den nye Jerusalem komme som en ny jord. Og vi skal få lov at være der. Hvor han igen siger, så skal jeg dele bolig med dig. Så skal du få lov at være sammen med mig for evigt. Så skal du fuldt synligt, uden alle mulige hindringer, uden en kamp mod det gamle jeg, Satan og verden, så skal du få lov at se ham, dele bolig med ham, der nu har taget bolig hos dig, for at du da for evigt skal få lov til at glæde dig hjemme hos ham. Det skal blive fest. Og hvor er det godt, at himlen har en stor festsal. Det skal vi glæde os til. Amen. Ja, tak, herre Jesus, at du som den, der er, hvor i guddomsfylden er samlet, at du også vil tage bolig hos os. Du vil frelse os, og du vil føre os hjem til den evige bolig hjemme hos dig. Vi beder, at du vil holde os fast, at du vil give os den stadige længsel, og at du vil bevare os på vejen hjem til dig. Amen. Så skulle vi synge nummer 111.